žēlastību un mīlestību lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs Baltās svētdienas evaņģēlī, ko mēs lasām pie Jāņa 20. Nodaļā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja. Miers jums! To sacījis viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi ieraudzījuši kungu kļuva līksmi. Jēzus viņam atkal sacīja, miers jums, kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms savus dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiepšu urp savu pirkstu un lūko manas rokas, un izstiep savu roku un liec manos sānos un neesi vairs neticīgs, bet ticīgs. Un Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas. Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dzīvu darītājs gars, dari arī mūsu dzīvus, dod arī, ka mūsu dvēseles to piepildītas ar tavu spēku, ka mūsu sirdīs nāk miers un žēlastība. Svētī mūsu svētā evaņģēlija vārdu spēkā, jo šie vārdi ir mūžīga dzīvība un mūžīga patiesība. Āmen. Kristus augšām celšanās dienas novakare. Tie ļaudis, kas bija viņa mācekļi un viņa apustuļi, ļoti labi apzinājās, ka viņi ir uz nāvi notiesāta cilvēka mācekļi. Viņa pulks. Un ja viņa kungs ir ticis uzskatīts par bīstamu, un ka viņš nāvi pelnījis un nonāvēts pie krusta, neko labu viņi nevar gaidīt. Jā, viņi gan bija dzirdējuši vienu otru savādu lietu tanī dienā. Pat kāds zināms cerības stars bija iespīdējis viņu skumjās un izbailēs. Bet visumā, kurš gan ar savu prātu var tikt skaidrībā pie tām lietām, kuras aiz slēgtām durvīm mācekļi pulcējušies aiz bailēm no jūdiem savā starpā apsprieda. Savā ziņā mēs varētu sacīt, tas ir kaut kas līdzīgs arī šā laika pasaulē, ko kur dažādas baumas un interpretācijas, patiesība un maldi kopā savijušies, un mēs mēģinam to kādreiz atšķetināt, un kur kādreiz arī mēs izbailēs no apkārtējās pasaules esam kā savos siržu kambaros ieslēgušies, domādami gūt mieru, pasargājumu. Bet kā tas notiek ar cilvēku sirdīm, kad viņi noslēdzas, tad viņi visas bažas, bailes un šaubas sevī savāc, ka šo izbaili un bažu kādreiz viņa sirdī top vēl vairāk nekā apdraudējumu un bēdu pasaulē apkārt. Tā arī mācekļi izbailēs aizslēgtām durvīm pulcēdamies, apsprieda tās dienas notikumus, kur sievas jau no paša rīta bija gājušas pie kapla, svaidītu Jēzus miesas, un tur kādi divi viņiem nezināmi vīri, jaunekļi, bija sacījuši, ka Jēzus ir augšām cēlies, ka viņām nav jāmeklē dzīvais pie mirušajiem. Kad sievas atnāca to stāstīdams, mācekļi tam netic. Nu, kā lai viņi notic? Jā, bet tad nāk Pēteris un saka, tas kungs ir man parādījies, jo viņš ir augšām cēlies. Kādi divi, kas bija lavījušies ārā no pilsētas, bēgdami no jūdu vadoņu dusmām, viņi bija ceļā uz Emau, Viņi satikuši, un tu līdz griezušies atpakaļ, un stāstījuši, tas kungs ir augšām cēlies. Mēs redzam mācekļus tamī brīdī, un tad viņu vidū nāk pats kungs, sacīdams viņiem miers jums, kur apkārt bija nemiers, viņa sirdīs bija nemiers. Nāk tas, par kuru pravietis Jesaja vēl 800 gadus iepriekš ir sludinājis sacīdams. Bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots, valdība ir uz viņu kamiešiem, un viņa vārds taps sauc brīnišķais padoma devējs. Miera liels kungs, mūžības tēvs, varenais dievs. Miera liels kungs. Viņš nāk un atnes mieru savu mācekļu sirdīs. Kas ir šī miera iemesls? Kā šis miers var sasniegt šīs sirdis? Jo varētu būt tā, ka ārpus šī mājokļa viss ir mierā, mācekļiem nekas nedraud. Vēl vairāk cilvēki būtu gatavi viņus abrīnot celt saulītē, bet ja sirdī nemiers, kā lai gūtu mieru. Tāpēc Jēzus nākšanas ar aizslēgtām durvīm ir kā zīme arī mūsu sirdīm, ka viņš augšām celtais ir dāvājis mums mieru ar Dievu. Kā apustulis Pāvils saka, tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Apustulis Jānis savā vēstulē, pieminēdams tās dienas notikumus, viņus arī brīnišķi skaidro. Mēs lasām Jāņa pirmajā vēstulē, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Jānis raksta par to pašu, par ko viņš savā evaņģēlijā rakstījis. Tikai ja evaņģēlijā viņš raksta, kā no ārpuses notikumu skatīdams. Šeit savā vēstulē viņš raksta par savu sirdi, par to, ko viņš kopā ar citiem apustuļiem ir redzējis, dzirdējis, vērojis, ar savām rokām aptaustījis tanī dienā. Kur tad, kad pestītājs nākdams viņu vidū un sacīdams miers jums, rāda tiem savas rokas un savus sānus, mācekļi viņu redzēdami, dzirdēdami, viņam pieskardamies, tapa līksmi un priecīgi. Kas notika tajā brīdī šo ļaužu sirdīs? Jānis ļauj mums to nojaust. Kas ir šī prieka iemesls? Kas ir šī miera iemesls? Jo viņš tālāk raksta savā vēstulē. Un dzīvība tika parādīta. Un mēs to esam redzējuši un apliecinām. Un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu. Un viņa dēlu Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un piedod mums grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Tūdaļ pēc šī augšām celšanās notikuma skaidrojuma, ka Dievs vedis gaismā mūžīgo dzīvību, caur savu dēlu augšām celšanos. Viņi tam ir liecinieki, viņu acis to redzēja, viņu ausis dzirdēja viņa svētos vārdus, un viņa rokas pieskārās nagu rētām un šķēpa caurdurtajiem sāniem, un viņi tāpa šķīstīti no saviem grēkiem. Viņa tumšās sirdis, cik viņas pa šīm dienām bija tumšas kļūšas. Nekad viņas nebija bijušas tumšākas, kā tanī dienā, kad kungs augšām cēlās. Izbaiļu, nodevības, šaubu pilnas bija tapušas šīs sirdis. Dažas iepriekšējās stundas, kāda pusotra diena, bija viņiem kā elles vārti. Neviens nebija palicis uzticams savam kungam. Visi bija novērsušies, aizlieguši, izbijušies, neticības un šaubu pilni. Bet mēs redzam, ka tad, kad viņi pieskara savam kungam, kur viņš viņu vidū stādamies ir stiepis savas rokas un tās rādījis, un viņi ir varējuši pieskarties viņam, ka tad viņi tapa priecīgi. Kas ir šī prieka iemesls? Jānis to raksta tālāk. Šī prieka iemesls ir brīnišķā gaisma, ko viņš ir ienesis arī viņu sirdīs un dvēselēs ar savu augšām celšanos. Tas žēlastības avots, kas viņa asinīs, ir atklāts, ka viņu dvēselēs ir iespīdējusi gaisma, netiesādama, ne tikai uzrādīdama visu to, ko viņa labprāt būtu gatavi kaut kā slēpt, attaisnot, neatzīt, jo tā jau mēs cilvēki to, protams, darīt, bet kur dzīvības un kunga žēlastības brīnums padarīja viņu grēkus par neko. Tanī pašā brīdī tie bija aizslaucīti, tie tika šķīstīti ar viņa asinīm. Tāpēc tas kungs ir augšām cēlies. Viņš ir sevī samierinājis šo grēcīgo pasauli ar Dievu. Un viņš dod saviem mācekļiem kādu uzdevumu. Apustulis Jānis savā vēstulē piemin, ka visas šīs lietas viņš raksta tā laika kristiešiem, lai tiem būtu sadraudzība ar viņiem, ar apustuļiem, lai viņiem būtu līdzdaļa pie tās pašas dāvanas, pie tās pašas šķīstīšanas. Un viņi raksta to, lai viņu prieks taptu pilnīgs. Jo pestītājs ir devis kādu uzdevumu. Viņš vēlreiz ir sacījis miers ar jums. Kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta tiem dvašu un sacīja. Saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tam tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Mūsu kungs ir sapulcinājis, kā labais gan savu ganāmo pulku vienu vietu, un ir stājies viņu vidū. Bet nav stājies viņu vidū tikai tāpēc, ka viņš negribētu nevienu citu glābt, bet tāpēc, lai savus mācekļus sūtītu ar šo piedošanas vēsti, ar šo augšām celšanās pasludinājumu, tur, ārā, pasaulē, no kuras viņi bija ieslēgušies, paslēpušies bailēs, un kur mēs redzam, šī gara spēks viņus pārvērš par citiem ļaudīm, kur mācekļi to dara, vairs nedrebēdami, nebīdamies, bet kā Jānis to raksta savā vēstulē, to mēs jums rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tas prieks, ko viņi piedzīvoja savu augšām celto kungu, redzēdami un atkal atgūdami, tas bija liels prieks, neaptveram liels, bet viņš vēl nebija pilnīgs. Pilnīgs viņš tikai top, tanī kalpošanā, kas viņam ir uzticēta, svētā gara spēkā, ko kungs viņiem devis. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Ar šo grēku piedošanas vēsti. Par to arī apustulis tālāk raksta. Ja sakām, ka mums nav grēka, maldinām paši sevi. Un Dieva patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns. Un viņa dēla Jēzus Kristus asinis šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Tas ir pilnīgais Dieva draudzes prieks. Ka viņi nepaliek ar šo prieku sevī, ka viņi paši ir izglābti, bet ka viņi iet pie tiem visiem, kas ir tumsā, neziņā, maldos un vēl gūstā, grēku velna varā, ar šo brīnišķo vēsti, ko apustulis Pāvils saka. Tā mēs nākam Dieva sūtīti, it kā Dievs runātu ar mums. Ļaujieties izlīgumam ar Dievu, jo to, kurš grēka nepazina, Dievs ir padarījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Cik brīnišķīgi ir šī vēsts. Līdz šim laikam viņa veido baznīcu, grēku piedošanas, augšām celtā Kristus dzīvības spēkā, caur vārdu, kas tiek sludināts. Un šajā evaņģēlijā ir vēl kāda zīmīga un būtiska tēma, ticības tēma. Mēs daudzkārt esam runājuši par Tomu, un mēs labi zinām šo stāstu, ka tad, kad Jēzus atnāca Toms sauc dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Un citi mācekļi viņam saka, mēs redzējām kungu. Un viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, Un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Cik mums ir pazīstami šie vārdi, kur kādreiz mums šķiet, ka svētais Dieva evaņģēlijas atsitas kā pret sienu, kur ļaudi saka, kamēr nebūšu redzējis, kamēr pats nebūšu bijis klāt, kamēr pats nebūšu aptaustījis ar savām rokām, es neticēšu, jo es taču esmu saprātīgs cilvēks. Man vajag drošu pamatu manai ticībai. Ak, tā saprātīgais cilvēks. Vai tu maz varētu izskaitīt, cik desmitiem, simtiem un tūkstošiem lietu? Tu tici bez jebkāda pamata. Kur visur tur, kur pasaulē tiek stāstīt aplamības un meli. Tava sirds iedegas līdzi, jā, arī tu to esi gatavs ticēt. Bet tad, kad tev Dieva patiesību, evaņģēlija, kas ir gars un dzīvības ludina, tu saki, kamēr nebūšu aptaustījis, kamēr nebūšu pārliecinājies, neticēšu. Lielais ticības noslēpums. Kungs nāk pie Toma un saka, stiep savu pirkstu un lūko manas rokas. Un stiep savu roku un liec manos sānos. Un neesi vairs neticīgs, bet ticīgs. Un Toms tāds top. Viņš pie zemes mezdamies, pielūdz savu kungu un saka, mans kungs un mans dievs. Bet Jēzus jums sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Cik liela lieta ir ticība. Viņa uzvara šo pasauli, un tas nozīmē, ka savā ziņā viņa uzvar arī Dievu. Mēs to redzam no Jēkaba stāsta, kur Jēkabs, Ezavu brālis, bija ar viltu izkrāpis no savu vecākā brāļa viņa pirmdzimtību. Tēva doto svētību, kur viņam bija jāmūk no savas mājas vienam pašam, un kur Dievs viņam deva apsolījumu, ka viņš būs ar viņu. Un bija pagājuši daudzi gadi. Viņš bija bijis svešā zemē, viņš bija kļuvis bagāts. Viņam bija dzimuši bērni, viņu lopu pulki bija vairojušies, viņam bija kalpi un kalpones. Un tad Dievs jau teica, griezies atpakaļ uz savu zemi. Un viņš nāca, un tad viņš dzirdēja, ka viņa brālis ar savu kara pulku. Un saviem sabiedrotajiem bruņot ir iznākuši viņam pretī. Ko gan viņš labu varēja gaidīt? Ko gan viņš varēja labu domāt? Lielās šaubās, domādams, vai griezties atpakaļ, vai doties uz priekšu. Viņš vada šo vakaru, pirmo vakaru pirms savas lielās cīņas. Ko viņš varēja iedomāties? Jā, Dievs gan teica, griezies atpakaļ. Dievs gan teica, ka viņš būs ar mani. Mana tēva un mana vectēva Dievs. Ābrahām un Īzaka Dievs. Bet es taču vairs neesmu tāds, kā toreiz, kad saņēmu šo apsolījumu. Es būtu pelnījis Dieva sodu. Es esmu bijis viltīgs, grēcīgs ļauns visu šos te gadus. Es varbūt esmu pazaudējis šo Dieva apsolījumu, ko viņš man devis par mani apžēloties. Mani sargāt, būt mans Dievs. Vai tad es to neredzu no tā, kas man ir apkārt? Mans paša brālis bruņojies nāk pret mani kā pret ienaidnieku. Es nezinu, vai es pazaudēšu visu, vai kaut kā es daļu varēšu vēl izglābt no saviem bērniem, no savas mantības, vai es pats varēšu izglābties. Un tad kāds ar viņu cīnās. Un viņš cīnās un neatlaižas. Un kad nakts ir pagājusi, un rīta gaisma jau svīst. Šis kāds viņam saka, atlaid mani. Viņš pieskaras Jēkaba gurnam un izmežģīja viņam kāju un saka, atlaid mani. Un Jēkabs saka, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētī. Un tad šis kāds vaicā Jēkabam. Kā tevi sauc, kāds ir tavs vārds? Un Jēkabs saka, Jēkabs. Un tad šis kāds, kas ar viņu visu nakti cīnījies, sacīs, tavu vārdu būs saukt Izraels. Izrael, Dieva cīnītājs. Jo tu esi cīnījies ar cilvēkiem un Dievu, un esi uzvarējis. Kā var uzvarēt Dievu? Kā var uzvarēt visu to, kur Dievs tev ar apstākļiem un ienaidniekiem un izbailēm ir visapkārt, ka tu neredzi neko, uz ko paļauties. Tev šķiet, ka tas, ko tu sākumā esi dzirdējis, tu esi to zaudējis. Ticība to uzvar. Ticība, kas pieķeras tam, kas sākumā bijis. Tāpēc arī apustulis Jānis raksta. Kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savam acīm redzējuši, ko skatījām un mūsu rokas ir aptaustījuši par dzīvības vārdu. Un ko tālāk otrajā nodaļā turpinādams viņš saka, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, tas lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksit dēlā un tēvā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis. Mūžīgā dzīvība. Redziet, kā Jēkabs, jeb Izraēlis, uzvarēja Dievu. Dievu, kas bija cēlis un viņa brāli pret viņu sūtījis. Dievu, kas bija viņam apkārt briesmas un šausmas, sapulcinājis pret viņu. Viņš uzvarēja, turēdamies pie tā, ko Dievs viņam no iesākuma ir teicis. Kur Dievs bija teicis, es tevi svētīšu. Tur Jēkabs ar izmežģītu gurnu saka, es tevi neatlaidīšu, ja tu mani nesvētī. Negudrība, ne svētums, ne taisnība spēja uzvarēt pasauli, un ja tā drīkst teikt Dievu. Bet tikai ticība, kas turas pie Dieva vārda. Pie tā, kas no iesākuma sacīts, apsolīts, dāvāts, tā uzvar. Dievu tanī ziņā, ka uzvar visas tās briesmas, kurām Dievs pieļauj pār tevi belties un gāsties. Ja mūsos paliek tas, kas no iesākuma, mēs paliekam tēvā un dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis. Mūžīgā dzīvība. Āmen.
mums Jēzus Kristus. Tu dzīvības mūžīgais kungs un tēviņ. Tu augstais miera princi un liels kungs. Tu varenais Dievs un mūžības sēdus. Mēs Tev sakām slavu un pateicību. Kad savu nāvi un augšām celšanos, Tu dzīvību un neiznīcību esi gaismā vedis. Savu grēku piedošanu un savu garu spēku. Mēs pateicamies par mums, ka nevien tavi pirmie mācekļi ir varējuši ap līdzdalīgi pie tās dzīvības un atnesi, bet ka tu viņus par saviem kalpiem un vēstnešiem darīdams esi sūtījis šajā pasaulē, lai tie, kas tavā gaismā grib saigāt to pieredzi, ka viņu grēki ir atklāti, ka viņu vainas ir piedotas, ka viņi ir šķīstīti no visiem grēkiem. Dod mums to pieredzēt, kā apustuļi to pieredzēt, ka varam iegūt patiesu ticības drosmi, ka mūsu grēkiem nebūs tik daudz spēt, ka to dzīvības spēka. Nāve ir aprīta uzvarā. Nāves dauns ir grēks, kas ir izrauts. Kungs Jēzu, Tev gods, slava un pateicība mūžīgi. Tev lūdzam, lai tā žēlastība, kas mums dot, nepaliek mūsos vien, ka mēs nepaliekam pie tā nepilnīgā prieka, par sevi priecādamies, bet ka mūsu prieks to pilnīgs, kur mēs šo brīnišķo evaņģēliju sludinām un vēstām. Un pat ja nevaram to darīt skaļi, tad kaut vai ausī kādam čukstēdam, par to lielo žēlstību, ka tu esi augšām cēlies dzīves mūsu attaisnošanai, mūsu grēku piedošanai. Ka mēs varam no Tevis saņemt žēlstību un atkal žēlstību. Tev lūdzam, kungs, par šo neticīgo pasauli, kas mums šķiet kā briesmas un draudz, ka bez aizslēgtām durvīm esam paši savām domām pakļaut un nodot. Bet ka mēs ar tam evaņģēliju varam pie šīs pasaules doties un gūt šo pilnīgo prieku un mieru. Visā pasaules nemierā, kas vienmēr būs un paliks, ka mums sirdī būs mūžīgs miers. Te lūdzam par tavu draudz visā pasaulē, it īpaši par tiem kristiešiem, kas ir vaļāšanās un tumsu spēku uzmācībā. Te lūdzam par mūsu mīļajiem brāļiem un māsām Brēmenē, par mācītāju Olofu Lacelu, Kungs, kas tiek vajāt savu vārdu dēļ. Kungs, dod viņam spēku un izturību, pastāvību un paļāvību. Ka viņš neizvīstas un nekādas atpakaļ. Un to vēl daudz, jo daudz iegūst drosmi un spēku. Tev apliecināt tev patiesību paust. Tev lūdzam, kungs, īpaši par mūsu Latvijas evaņģēlis Lutrisko baznīcu. Sārgi to no visiem maldiem. No visas vēlnu viltības un blēdības. Svēti un sārgi mūsu arhibīskatus, bīskatus, prāvesus, mācītājus, svētiem skolotājus, draugi darbiniekus. Visus tos, kas Tev piesauc garam un patiesībā. Bet Tev lūdzam arī par tiem, kur gaismi dzies un sāls kļūs nedarīgi, kad Tu tos atjaunot un stiprināt. Kungs, mēs Tev lūdzam, Šī laika bēdās un visā šajā sērgā. Dod mums pacietību un izturību, ja mēs zinām, ka Tu kaut ko dari šo pasauli piemeklēdams. Mēs nezinām, kas mums nāk par labu, Tu to zini. Tavs prāts, lai notiek. Mēs Tev lūdzam par visiem tiem mūsu mīļajiem, kam vajadzīgi Tava izlūkšana. Ar pateicību un slavu mēs nākam Tavā priekšā par mazo kursu Sebastiānu, kur šorīt tika nokristīts. Kungs dod, lai mazais puisēns aug tavam godam, tur ticību un ir tavs apliecinātājs. Un lai viņš nes prieku un svētību saviem apkārtējiem. Te lūdzam, kungs atgriez no grēku un atkarību būs vārtūs somnē. Kungs dod viņam dzīves lietas sakārtoju un attraisīšanos un atkarībām. Kungs Jēzus, tu esi nācis šai pasaulē, lai vēlnu darbus izārdītu. Tad nu izārdīt jāatūra šos vēlnu darbus. Te lūdzam par kādu ģimeni, par Alienu Viktoru, viņu trīs bērniem. Dod saticību un ģimenes saišu atjaunošanos. Dod Alienai atgriešanos un uz grēkiem un fantāzijām. Kungs, ka tu viņai dotu skaidri prātu visās lietās un vadīt viņu ticībā. Kungs, dod atgriešanās žēlsību. Kungs, mēs tevi lūdzam par mūsu mīļo Andris notīm, kurš pēc kritiena ir slimnīcā. Kungs, dod ārstiem gudrību jāstējot un dziedin viņu rūcis, stiprin viņu, stiprin mies un gādu un dod ka viņš būtu atjaunots visariem iesas spēkiem. Tev lūdzam, kungs, par Bangu Broku, 73 gadus vecs, kur jau 50 gadus nomokās ar cukuru diabetu, zaudēt dzirdi, visu organismus saies tiek novājināts. Kungs, uzstur viņu ticībā. Kungs, dod viņai uz savu žēlstību paļauties, kur tu jau tik ilgus gadus esi, ar šo slimību uzturējies, ka tu viņa zvēseli arī ievesa dzīvībā. To mēs lūdzam. Kungs, mēs ir lūdzam vādi mums visus. Svētī visas mūsu mūkdienas, ka tās būtu tevi svētītas un tev svētītas. Un ka mūsu stundiņi pienāks no šīs pasaules atraisīties, ka mēs ar mieru varam atstāt visus, kas šai pasaulē iznīcīgs. Un no tavas rokas, kungs, Jēzu, neiznīcīgo iemanto. Paklausi mūsu lūkšanā un aizstāri mūsu debesu priekšā, kā tu mums esi solījis. Ir augstāks kā visu cilvēku prāts un saprašana. Lai svētīs stiprina uztur un pasargā jūsu sirdis un jūsu domas, dvēseli un miesu, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen.